It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Jeg er også lidt på TikTok. Jeg elsker TikTok. Okay. Men du har jo over 600.000
følgere. Ja, det går stærkt i perioder.
Ja, og der er en video her, der har 20 millioner visninger og flere millioner likes.
Ja, ja. Det er i november 2022 under VM i Qatar, som jeg var inviteret til. Og så var der bare den her dude, der gerne ville vise, hvad han kunne. Og det er jo super hyggeligt, når de kommer. Og så tror jeg, at der er noget at gøre med, at lige den dag havde jeg ikke fodboldtøj på. Så jeg tror ikke, man kunne se på mig, at jeg godt kunne lave noget med en bold.
Og så han prøver først at lave nogle tricks, så jeg kan godt se
jorden rundt. Ja, han kunne godt lidt.
Men han taber den også.
Det gør han, det gør han.
Og så ryger den over til dig.
Ja.
Og så kører det bare. Hvorfor tror du, at den her gik viralt?
Jeg tror, det er meget det her med, at det er mand vs. kvinde. Jeg har bært tørklæde. Det gør også, at det får rigtig, rigtig meget opmærksomhed. Især fordi jeg var i et land som Qatar, hvor man normalt ikke ser kvinder, der ligner mig lave det, jeg lavede med en bold. Og så tror jeg også bare, at det handler om, at der var en lille dreng i baggrunden, der stod og klappede og filmede. Og at det var sådan lidt... det er en lille dreng, der ser op til en pige, hvor det faktisk plejer at være det omvendte. At det er os, der var smut og så op til Ronaldo og sådan noget.
Maimi Asghari kan jonglere med en bold, som man nærmest ikke tror sin egen øjne. Med mere end 600.000 følgere i ryggen, lægger hun daglige fodbold-freestyle-videoer op på sin TikTok-profil. Og nu kan hun kalde sig verdens bedste videoskaber inden for fodboldens verden, da hun for nylig vandt en pris i Dubai til skue for giganter som Cristiano Ronaldo og Erling Haaland.
I really try to break the barriers we as women meet in the football community.
Men det var slet ikke givet, at Maimi skulle ind i fodboldverdenen, hvor både hendes køn og hendes baggrund har stået i vejen.
The most general thing as women footballers meet is misogynist men saying that women should be in the kitchen. It's a man's sport, a woman should be playing it.
Dato i dag handler om styrken til at nedbryde barriere og viljen til at lave det, man har lyst til. Mit navn er Amalie Rudsæbel.
There are some people, they're just out to get you, because you're changing the narrative.
Velkommen, Maimi Asghari. Hvis man nu er en af de få, der ikke følger dig på TikTok, vil du så fortælle, hvad freestyle-fodbold egentlig er?
Ja, freestyle-fodbold er en sportsgren, hvor du laver trækspil fodbold. Du kan lave noget stående, du kan lave noget siddende, du kan lave noget med hovedet. Det er faktisk bare dig selv, der begrænser dig i forhold til, hvad du kan lave. Det er meget kreativ sportsgren. Det er sådan meget sådan kunstnerisk, hvor man altså viser nogle ting med en bold. Det er en individuel sportsgren, så du er ikke afhængig af andre på samme måde, som du er til fodbold, som er en holdsport. Og så er det bare et kæmpe frirum for mig. Jeg elsker at være ude og putte høretelefoner i ørerne efter en travlt hverdag, og så bare stå med min bold, og så lave det, jeg synes, der er fedt.
Hvor er de fedeste steder, du har stået og optaget en TikTok?
Altså Qatar 100% er noget af det fedeste, jeg har oplevet. Fordi at det havde nok også noget at gøre med, at det var VM, at alle fodboldglade mennesker var der. Men folk var bare helt op at køre omkring fodbold, og de var så meget klar på at lave videoer, og de var meget interagerende, og jeg elsker, når folk kommer med ind over min video og gerne vil være med. Og så har jeg ikke engang været foran Eiffeltårnet i Frankrig også, og lavet noget. Og altså, Eiffeltårnet er bare klassisk. Mega pænt setup og location og det hele. Det spiller bare, du skal gerne kunne noget med en bold, og så går den viral, for det er så smukt.
Hvordan reagerer folk på stedet, når du stiller op og laver de her tricks?
Typisk stopper de op, og så trækker telefonen frem. Og det er rigtig sjovt. Altså, jeg bruger det selv meget på mine sådan videoer. Jeg zoomer ind på deres ansigter for at vise mine følgere, hvordan folk de reagerer. Når jeg spiller en mod en, må jeg prøve at lave tunnel på modstanderen. Og hvis jeg sådan lykkes, især hvis det er en dreng, så går folk amok. Det er sjovt. Altså sådan deres reaktioner på, at de bliver overrasket, og de bliver sådan...
Hvorfor tror du, at de reagerer sådan?
Jeg tror ikke, de forventer, at en, der ligner mig, kvinde for det første, tørklædbærende kvinde, minoritetsdansker, man har lidt af et image om, hvad de kan, ud fra, hvad man har set på SoMe og sådan noget. Så jeg tror, jeg bryder meget med den her narrativ, der er, og det gør også bare, at folk bliver totalt overrasket, når de ser det. Jeg tror også, derfor, at altså, der er så mange talentfulde freestyler i Danmark, der er markant bedre end mig. Også piger, der er 10 år yngre, end det jeg er. Men jeg tror bare, at jeg skiller mig ud på grund af mit udseende, og på grund af, at jeg bruger det, jeg kan med en bold til at dele et budskab, end bare at være en sportsatlet og bare... Altså, det er også mega fedt bare at dele ting, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg tror, det er derfor, jeg rækker ud til flere mennesker. Folk, der måske ikke er interesseret på fodbold og freestyle, finder jeg mig også, fordi de synes, at jeg har et nice budskab, jeg kommer ud med.
Hvornår er det, at du egentlig begynder til fodbold og finder ud af, at det her, det kan noget for mig?
Jeg startede med at spille fodbold som 8-årig, og jeg kan huske, at jeg havde været til sådan noget skolefodboldturnering, som jeg tror sådan, rigtig, rigtig mange også har været. Og før det, så har jeg bare altid spillet. Jeg spillede fodbold, streetfodbold, foran vores blok. Blokken plejede vi at kalde det dengang. Og jeg voksede op i Skovgårdsparken, som er et boligområde meget til på Gellerupparken, som er under ghetto-listen. Så streetfodbold med drengene var bare virkelig, det kunne noget. Så jeg var god sådan teknisk. Det var bare det, der sådan, var nemmest for mig. Det var ikke kondien, det var ikke mig, og fysikken var ikke mig, men det der med bolden og hatten under fødderne, det var bare, det passede bare ind til, ja, til mig. Og jeg kan klart huske, min forældre havde ikke bil på det tidspunkt. Min mor og far begge to og dyrkede meget sport. Vi oprørte fra Iran. De dyrkede meget sport, dengang de boede tilbage i Iran. Så det er ikke, fordi det var mærkeligt for mine forældre, at en pige skulle dyrke motion, men det var mærkeligt, at en af mine fodboldtrænere, altså en mand, som de ikke kender, som boede ved siden af Brabrandhallen, hvor vi spillede fodbold lige. Han ville køre hele vejen op til Gellerup for at hente mig, og så for at køre ned igen til Brabrandhallen for at spille. Min forældre var bare sådan, det der godt nok mærkeligt, at han brugte så meget tid på, at en 8-årig pige, som måske ikke engang har lyst til at spille fodbold om 2 år, at han kommer og henter hende. Men det gav jo sådan et kæmpe indtryk for, at han investerede så meget tid og energi på, at jeg kunne komme til fodbold. Og det var nok altså, det var sådan, det var det, der kickstartede det hele.
Hvorfor gjorde han det?
Jeg ved det virkelig ikke, for at være helt ærligt. Altså sådan, jeg ved det virkelig ikke. Jeg er stadig i kontakt med ham. Mega sød fyr. Jeg kan huske, min far og min mor synes også, det var mærkeligt. Sådan. Altså det er sådan sød, men mærkelig ting at gøre. Og jeg ved det ærligt talt ikke. Altså jeg tror bare, han godt kunne se, at jeg godt kunne lide at spille fodbold. Jeg var meget stille, jeg var rigtig, rigtig generet. Jeg talte faktisk ikke med nogle af mine holdkammerater de første par år, hvor jeg spillede der. Jeg følte mig rigtig, rigtig anderledes, kan jeg huske, og jeg skilte mig meget ud. Dengang havde jeg ikke tørklæde på, jeg var 8, og jeg startede med tørklæde, da jeg var 10. Jeg kan godt huske en forskel, jeg følte, da jeg begyndte med at bære tørklæde, og at jeg sådan adskilte mig markant mere, end jeg havde gjort før.
Var der ikke andre på holdet, der bare tørklæde?
Nej, ikke. Altså, den årgang, jeg var fra, var der slet ikke nogen med min baggrund. Men der var jeg også bare nået til et punkt, hvor jeg var blevet vant til, at jeg var den eneste. Og jeg havde faktisk ikke et problem med det på det tidspunkt længere. Jeg tror virkelig, det ville have hjulpet mig selvstændig, hvis jeg havde været 7-8 år gammel, og at der var nogen, der lignede mig. Ikke engang nødvendigvis som medspiller, det kunne være som træner, eller det kunne være som modstander. Jeg så intet dengang.
Du startede på et hold, hvor alle pigerne var med etnisk dansk baggrund. Hvordan føltes det?
Altså, jeg kan huske dengang, altså, det var ikke pigerne. Pigerne var super søde. Det var min selvtillid. Det var mig, der var bange for, at jeg ville blive dømt. Og jeg er 8 år gammel, jeg ved ikke, hvad jeg var bange for at blive dømt for. Det, altså, sådan, man burde jo til at kunne se sådan race og baggrund og sådan nogle ting, men det var alligevel noget, jeg tænkte over, for jeg kunne godt se, okay, mine forældre har lidt en accent. Og at jeg måske har en hård farve, eller for eksempel ikke går i shorts og t-shirt og sådan nogle ting. Altså, så ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvad der er spillet ind dengang. Jeg kan bare huske, at jeg ikke turde at tale de første 4-5 år, da jeg spillede der. Og da jeg blev bedre til fodbold, og blev sådan en vigtig del af holdet og skruede mål, så begyndte de andre piger at tale til mig, fordi så var jeg lige pludselig blevet lidt mere populær. Og det gav meget til min selvtillid. Så det var sådan, min selvtillid blev bedre med, og min fodboldfærdighed blev bedre. Og jeg kan også stadig mærke det i dag, altså når jeg har en bold under fødderne, så er jeg et helt andet menneske, end når jeg ikke har den. Altså selvtilliden er bare på noget andet, når jeg spiller fodbold. Så selv som 25-årig, så kan jeg stadig godt mærke, at det giver mig bare noget, som intet andet i min hverdag giver.
Men de første år til træninger, de lyder også lidt op ad bakke, hvis du ikke snakkede til nogen og var usikker. Altså, hvorfor blev du ved?
Jeg tror bare, jeg elskede fodbold. Jeg synes, det var så fed en sportsgren. Og så, jeg kan også bare huske, at mig og mine veninder, altså i vores boligområde, så er vi jo en blanding af piger og drenge, og der ligner folk mig, så der havde jeg det ikke ud tilpas. Og jeg synes bare, det var så fedt at bryde med de fordomme, som drengene havde omkring os, om at I skal ikke være her og spille fodbold, og det er den drenge sportsgren. Jeg kan huske, de plejede at sige, okay, hvis mig misbruger, så tæller det for to, og vi tæller for en, og jeg er bare sådan, jeg er ikke halvdelen, altså hver er halvdelen, det du er. Jeg skal også selv for en. Jeg gider ikke at blive behandlet sådan, som om jeg ikke kan det samme som jer. På vores boligområde, som hedder Skorgårdsparken, sådan rigtig sådan normal, sådan kliché ghettoområde, sådan de der grå bygninger, så havde vi en kæmpe fodboldbane om bag vores lejlighed, og vi plejede altid, jeg havde ikke mobiltelefonen dengang, så vi plejede at løbe op og ned opgangen og så banke på vores veninder, og min bedste veninde boede lige over mig. Så hun var altid den første, jeg bankede på. Men dengang spillede vi rigtig fodbold, så jeg tror bare, det var bare en random dag, hvor jeg tog bolden med ud, og så bankede vi på alle de andre, vi plejer at banke på. Og så gik vi om bag lejligheden, og jeg havde sådan en lyserød bold, jeg havde købt på Fætter BR, og der var sådan hvide stjerner på. Sådan en rigtig ballon. Dårlig bold. Og så var vi om bag vores lejlighed, hvor der var syvmands- og femmandsmål, og så gik vi hen til syvmandsmålene, fordi vi var ret mange den dag. Vi stod bare og sparkede på mål, og så kommer der nogle drenge, og dengang så synes jeg bare, de så store ud, men jeg tror ikke, de var særlig gamle. Jeg tror, de var måske 3-4 år ældre, end det vi var. Men det var meget, når du er 8 og de er 12. Og så kom de bare hen og sagde til os, at I skal ud af banen. Det er vores tur. Og jeg så sagde, at vi er lige kommet med, at I kan få halvdelen af målet eller et eller andet. I kan få den anden side, men nej, de vil have det hele. Og jeg bare sådan, det er jo ikke fair. Sådan, vi er lige kommet. Vi har også lov til at være her. Og så sagde de bare, jamen piger hører ikke til her, og at de skal hjem eller et eller andet, hjælpe jeres mor. Noget i den stil. Og mig og alle mine andre, altså pigeveninder, der er ikke nogen af os, der vokser op i familier, hvor der har været forskel mellem piger og drenge. Så det var et kæmpe chok. Sådan et kæmpe chok for os. Vi var bare sådan, hvad? Aldrig nogensinde hørt nogen sige, det skal en pige ikke gøre. Og så startede det egentlig bare derfra. Hvor vi blev ved med at komme derud, lidt for at provokere dem, men også for at vise, at de skal ikke tro, at mit køn er med til at forhindre noget. Og vi var også med til at ændre deres holdninger, for jeg kan huske, at de første par gange, vi spillede mod dem, så var de sådan, de kan faktisk godt få noget at spille fodbold. Og så når der kom drenge ud fra vores boligområde ind og ikke kendte os, det var de samme børn, der var ude at spille fodbold. Så de andre drenge ville forsvare sig og sige, nej, altså de er så gode nok, lad mig undervurdere dem bare, for de piger, de er faktisk ligesom drenge. Dengang var det jo en nice ting, altså i dag kan jeg godt se, okay, det er måske ikke en særlig god ros at sige, at jeg er ligesom en dreng, men fair nok, du ved, det har mindet som noget positivt. Men det var sådan, det startede. Sådan det startede, det lød meget jysk.
Så i stedet for at begribe dem, så siger I, okay, så må I spille mod os?
Ja, altså vi spillede meget, mange kampe, og så startede det egentlig bare derfra, at vi kunne mødes kl. 8 om morgenen på en regnværdag, hvor vi havde sat alarmer, og så havde vi købt gul kort og rødt kort, og vi havde alle sammen købt det samme sådan hummel-outfit, mega, mega pinligt. Og så var vi bag vores lejlighed, hvor vi sådan havde en af dommer, og så spillede vi vores vej, som hed Sidredsvej, mod Karens vej. Vi tror, at vi nåede at blive færdige med en kamp, for vi kom altid op og skændes.
Så der har jo været den her interesse fra dig omkring fodbold, men også fra dine veninder i opgangen og i dit boligkvarter. Men så da du tager til de officielle træninger, eller hvad man siger, i en klub, så er det kun de her etnisk danske piger. Hvorfor tror du, der var den forskel?
Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. En af tingene kan være, at det måske ikke ligger i den mellemøstlige kultur, piger dyrker sport, så forældrene ved ikke, det er der. Og så tror jeg, at det meget handler omkring ressourcer. Jeg kan selv huske, at jeg var blevet sat på en kørselsliste. Jeg tror, jeg var måske 9-10 år gammel. Og jeg synes, det var så pinligt at gå hen til min fodboldtræner og sige, at mine forældre ikke har bil, når jeg så mine holdkammerater komme kørende i en Tesla. Så jeg tror, der er mange af de her ting, der gør, at folk tænker, okay, det er ikke worth it. Det var mega ubehageligt, som jeg sådan en lille pige skulle gå hen og sige, at mine forældre har ikke bil, de kan ikke køre. Hvem må de tænke om mig og sådan nogle ting? Ja, så jeg tror, der er forskellige faktorer, der spiller ind. Hvorfor det er, at det er typisk de ressourcesvage, der misser de her ting. Mm. Ja.
Og du har sagt det, at spille fodbold bryder med mellemøstlig kultur. Mm. Altså, hvordan det?
Jeg vil måske med mere præcis at sige, den traditionelle del af mellemøstlig kultur. Altså, verden har jo ændret sig rigtig, rigtig meget. Iran, Afghanistan, der er mange, der har kvindelandshold nu. Altså, i dag er der jo markant flere tørklædbærende kvinder, der spiller fodbold. Vi havde også den første tørklædbærende kvinde til VM i Australien i år. Så der er jo mange flere i dag, end hvad der var, da jeg var lille. Men jeg tror meget, det er kulturelt. Det er det der med, man er bare ikke, altså det ligger bare ikke til normen, at man stopper og siger, okay, her der går til fodbold, så vil man måske sige, gå til dans, eller gå til ridning. Noget der mere sådan, ikke er så mandsdomineret, som fodbold er. Og så tror jeg bare, det handler om, at der bliver vist i fjernsyn og sociale medier. Kvindefodbold blev bare ikke vist. Hvis det blev vist, sådan normalt som herre-VM, bliver det vist på alle kanaler, så vil mine forældre også være vant til det.
Hvis ansvar synes du, det er at få piger med anden etnisk baggrund end dansk til fodbold eller anden sport?
Ja, altså skole og foreningsliv, synes jeg, har meget, meget ansvar. Jeg kan huske i Gellerup, som er det boligområde, som er tæt på Skovgårdsparken, som er lidt større, der havde de jo ACFC, som var en fodboldklub, men de havde bare ikke en pigeafdeling. Og vi startede jo pigeafdeling op i Gellerup sammen. Og der var piger, jeg tror, vi havde sådan 35 piger i løbet af de 3-4 år, hvor vi kørte det her pigeprojekt. Jeg tror det faktisk stadig, det kører i dag. Altså de piger, vi trænede dengang, er nu træner for de nye, så det kører sådan videre. Så pigerne er derude, men har bare brug for at række ud til dem, og at det ikke er dem, der skal række ud til altså foreningen. For det er bare svært som alene person at træde ud. Der er mange barrierer, der skal brydes, og det er bare svært at gøre det som 8-9-årige.
Men er det så ikke forældrenes ansvar at netop række ud og finde ud af, hvad der kan lade sig gøre og sende deres børn afsted?
Jo, på nogle punkter er det, men jeg tænker, at det kommer meget an på, hvilke familier man er fra. Der er bare nogen, der ikke har overskud af ressourcerne til det. Nu er jeg født og vokset i Danmark, og mine forældre havde været her et par år, inden jeg blev født, men der er jo nogen, der kommer som flygtning og ikke ved, at de har de her ting, eller så har forældrene ikke overskud, fordi at hvem ved, hvad de har oplevet i hjemlandet og sådan nogle ting. Jeg synes, det er et fælles ansvar. Jo, forældrene har også et ansvar. Du kan ikke altså, smide alt ansvaret over på institutioner og foreningslivet og sådan noget, men et kæmpe ansvar er foreningslivet, fordi at hvis forældrene ved, det er der, og får hjælp til at skubbe børnene derud, så kommer børnene også. Og det gør så meget, både for altså, børnenes sociale adfærd og deres omgangskreds, og det der med at møde forskellige mennesker, det er meget vigtig ting, at du ikke kun omgås med folk, der præcis har samme holdninger som dig, og at du lærer at arbejde sammen med mennesker, der måske ikke er enige med dig på alle punkter. Og det lærer man, når man rækker ud over sin eget, du ved, lille boble.
Så ham din træner, der kører dig til fodbold, fordi han bare kan mærke, at du har ild i øjnene, og du kan noget med den her bold. Har han været vigtig for, at du overhovedet er nået til der, hvor du er i dag?
Helt sikkert. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil have fortsat, hvis han ikke kørte mig frem og tilbage i starten.
Tak til ham.
Ja, mega. Big shout out.
Mimi er ikke kommet alene i studiet. Foran hende står et stort, skinnende trofæ, som hun i januar måned kunne tage med sig hjem fra Dubai.
Good evening and welcome to the second edition of the Globe Soccer Digital Awards.
Her vandt hun nemlig prisen for Best Video Creator ved det stort anlagte Globe Soccer Digital Awards. Og det var ikke hvem som helst, hun var i selskab med ved den lejlighed.
De altså, største fodboldlegender var jo til stede.
Hvem?
Cristiano Ronaldo var der. Altså, kan ikke blive større.
With my football, with my passion, to change mentalities.
Haaland, han var der. Han er sådan den nye generation.
The guys that sit here is a bunch of amazing people.
Alle mulige kæmpe trænere, fodboldtrænere. City's træner, hele Manchester City-holdet var der.
Hvordan havde du det i det der crowd?
Jeg havde det faktisk lidt utilpas, fordi at, altså jeg har 600.000 følgere, men jeg er ikke den der person, sådan. Jo, jeg er efterhånden blevet okay comfortable foran kamera og altså, tale til folk og sådan noget, men det der med at skulle stå og tale om sig selv, hvad man laver, det er ikke lige mig. Jeg ved ikke lige, hvor grænsen ligger hen i forhold til, hvornår man går hen og lyder for lidt narcissistisk. Så det var sådan lidt akavet, fordi influencer, de var bare sådan meget selvpromoverende, og det her, det laver jeg, jeg ansæt mig. Og jeg var bare sådan, yeah, I just want the best video creator, I post social, on social media, I post football content. Ja, så det var sådan lidt, ja, det var en ny oplevelse. Men altså, det var mega, mega luksus. Jeg blev hentet af en privat chauffør foran det hotel, jeg boede på, og det hotel, det var jo, altså, ubeskriveligt kæmpe luksus. Altså, jeg ved ikke engang, altså, jeg kan ikke engang sætte ord på, hvor nice det var. Og så bliver jeg smidt af, der hvor man kommer ind til sådan noget paparazzi nede. Og de har jo ikke det paparazzi i Dubai, for det er ulovligt at tage billeder af folk uden consent. Så de har det kun til event, hvor man har skrevet under på. Så derfor var der jo også sygt mange, så jeg træder ud. Og så, jeg var for det første den eneste kvinde, der var der, helt den anden, der havde vundet, hun kunne komme. Så det gav jo også en opmærksomhed, at jeg var den eneste med tørklæde. Så da jeg træder ud, altså alle, de kiggede bare, og det var så pinligt og så akavet, fordi jeg plejer, altså jeg går ikke særlig ofte i kjolen. Det er virkelig, virkelig sjældent, at jeg går ikke så fancy i en gallakjole. Og jeg sad bare og tænkte på, Mami, please, ikke fald, ikke fald, ikke fald. Du må ikke snuble her foran folk. Så jeg går bare ud, og alle kigger på mig, og de begynder med at tage billeder, og jeg går hen, og så er det de der små børn, der står med deres boller, vi har autografer. Du ved sådan rigtigt, det der scener med sender fodbold, herreland, så der for eksempel kommer hjem. Det var lige præcis sådan et setup, der var. Så skulle man gå igennem sådan et sted, hvor der var en gang, hvor baggrunden, så var der alle de der sponsorater, der havde sponsoreret eventet, og så var der de der kamerafolk, der stod på den anden side, og der var bare blitz over det hele, og de talte, og, og jeg var bare sådan, jeg var bare gerne igennem nu. Pinligt. Så det var, altså, det var virkelig sådan, man fik lige lov til at prøve det, der man altid har set, når man har været lille og set Ronaldo sådan kommet igennem et eller andet. Så det var mega mærkeligt, men mega fed oplevelse.
Og folk ville også gerne have din autograf.
Ja, ja, altså sådan, de var bare sådan hugget på samme scene som ham, og de tog jo også billeder, og altså jeg var også på TikTok, og har alligevel sådan okay mange følgere til folk, der kan genkende en. Så ja, det var rigtig specielt. Altså jeg synes, det var fedt. Det er jo de måder, det er jo grænseoverskridende på rigtig, rigtig mange punkter, men det er jo de ting, der bryder med barriere og bryder med fordomme, der er. Så for at kunne bryde med narrativen, bryde med fordomme, bryde med barrierne for den nye generation, så de har det nemmere, så man er nødt til at træde ud i de her uncomfortable situationer. Men det var også bare kæmpe anerkendelse for mig selv, at komme gående og så se en fodboldspiller som Casemiro se mig få pokalen, eller se City-holdet og sådan nogle spillere så at kigge på mig. Det er jo mega sådan selvslagsboost og motiverende for, at man skal blive ved med at lave det, man laver. For at vise, at der er faktisk folk, der ser en og sådan anerkender det arbejde, man laver.
Nu har du 600.000 følgere på TikTok. Er alle de kommentarer, du får, er det så altid positive og hyldende? Og...
Ja, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Oh my god. Jeg får rigtig, rigtig meget hate. Jeg behøver ikke engang snakke omkring noget, der er kontroversielt. Mit udseende, mit tørklæde, min baggrund, det er nok til at skabe en debat. Så altså, jeg får en del kærlighed, og der er mange små, der også skriver private beskeder til mig omkring, at det giver dem motivation, og det inspirerer dem, og at de ting, jeg for eksempel har sagt i forhold til, hvad de skal sige til deres forældre for at få lov til at spille fodbold, det har hjulpet dem, osv. Men jeg får også en del hate. Altså bare nu, da jeg er en Godmorgen Danmark, altså der er allerede kommer en eller to beskeder ind efter 10 minutter, hvor Godmorgen Danmark har slået den op. Fordi, nej, de tørklæder ikke dansk, så du kan ikke være dansker. Og du siger, at du er født og opvokset i Danmark, men der er intet dansk over, der er bare sådan, okay, get over it. Men hadkommentarerne, altså de fylder rigtig meget. Hvis du skal sammenligne mig med en gennemsnitlig dansk content creator, så altså det level, jeg får hadkommentarer på, det er altså, det går helt amok.
Altså, du siger til haterne, hvorfor orker I det? Men hvorfor orker du at blive ved med at være i skudlinjen, eller hvad man siger, og modtage den her hate, yeah, som unægteligt kommer?
Altså, jeg er en stedet person, som sagt. Så altså, som lille, så havde jeg brug for at bevise de der små drenge, at deres fordom ikke var rigtigt. Så jeg tror, at det har også altid ligget en del af mig. Jeg har altid været sådan en tastaturkriger, bare på den modsatte side. Så jeg har altid været oppe og skændes med de der racister på Ekstrabladet og sådan noget, siden jeg har været, altså før jeg kom på TikTok og Instagram. Jeg kunne simpelthen ikke, altså den tanke, de havde, jeg bare sådan, selv hvis jeg ikke kan være med på at ændre den persons holdning, så kan det være, at der er en anden person, der læser, der er sådan 50-50, som kunne være enig med mig. Så det er meget det, jeg tænker på, om at jeg ved, der er nogle mennesker, jeg siger, jeg regner slet ikke med, at jeg kan ændre på altså, verden og den måde, folk de ser mig på. Men hvis jeg kan være med til at påvirke den måde, fremtiden ser min befolkningsgruppe, så har jeg jo gjort noget af det, jeg kan gøre. Så har jeg taget det ansvar, jeg nu kan løfte. Og så synes jeg bare, det er fedt at kunne være med til at inspirere de unge. Jeg synes, det er fedt at kunne give dem den selvtillidsboost, som jeg og min omgangskreds har brug for som barn. Jeg kan huske, at jeg så i hvert fald meget op til Nadia Nadim. Hun var etnisk minoritet, hun bare så ikke tørklæde, men hun kom på det danske landshold. Og det var jo kæmpe, altså at en muslimsk kvinde spillede på det landshold. Så jeg kan bare huske, at den selvtillidsform, hun gav mig, det var bare altså så fedt. Det vil jeg gerne give videre til de nye generation. Jeg tror på, at de også kan. Det er jo ikke færre, men ikke kan drømme og ikke kan tro på, at man kan opnå noget, bare fordi, at du føler en anden krop, eller bare fordi dine forældre er flygtet fra et land.
Hvordan er det så selv at være blevet nogensinde Nadia Nadim?
Jeg synes, det er så sjovt. Altså, jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg ville få så mange følgere. Fordi altså sådan, jeg har godt vidst, at på nogle punkter, så skal man som kvinde i det her samfund arbejde hårdt for at få anerkendelse. Og så som minoritet skal man jo arbejde ekstra hårdt, fordi der er altid nogen, der har nogle meninger. Og man ved, hvordan algoritmerne fungerer i forhold til at skubbe hvem ud og hvad for visning og sådan nogle ting. Så det er jo en mega mærkelig følelse. Og jeg ved også bare, at mine veninder har det så mærkeligt med det. Altså sådan, de er bare sådan, ej, mamma, der er en, der står og kigger på dig. Jeg er bare sådan, jeg ved det godt. Så det er super sjovt, og altså, jeg elsker det. Jeg elsker det, jeg værdsætter det. Jeg elsker de små, der kommer op og snakker med mig. Og jeg synes, det er det fedeste.
Hvad drømmer du selv om for din fremtid?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har så mange drømme. Jeg har så mange tanker og idéer, og jeg vil bare gerne være med til at bryde med de barriere, der er. Jeg vil bare gerne være med til at gøre, at de små, og det er nok også mest de små piger, ikke skal møde samme modstand, som min generation har gjort, og mine befolkningsgrupper har gjort. Så de ikke behøver at forsvare sig selv, hverken over for drenge, men også over for sådan Danmark. Vi forventer ikke, at folk de elsker vores livsstil og altså, synes, at tørklæde nice, men man forventer, at man bliver respekteret, som jeg respekterer dem. For jeg skader ikke på nogen, jeg skader ikke mig selv, så det kunne være fuldstændig lige meget, hvad jeg har omkring hovedet.
Tak, Maja Mia Skye, for at være med, og tillykke med din pris.
Tak for det.
Dato i dag var tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign af Pauli Galsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen. Mit navn er Amalie Rød Serup. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato og andre spændende serier på TV2's nyhedsapp.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.